це означає, що ви слухаєте другу хвилю. Перепрошую, другу годину громадської хвилі. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо та Національного радіо України. Допомагає нам звукорежисер Василь Панченко. Новини ви щойно чули від Дмитра Васильчука, і за 50 хвилин почуєте їх ще раз. А у нас у студії нова гостя, це Юлія Савостіна, блогер, автор ідеї та, власне, організатор фестивалю «У пошуках Made in Ukraine». І сьогодні ми будемо про це і говорити. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Юлія. Взагалі, от я знаю, що ти займаєшся цим дуже давно. І
вже
представляєш,
третій рік, так.
Ну, ти знаєш, при теперішньому часу третій рік, так начебто це вже триває, я не знаю, більше кілька років поспіль. Скажи, будь ласка, що тебе особисто вразило, чого ти думала, що ніколи не знайдеш серед українських виробників, що вони роблять, а ти знайшла?
Ой, я так часто відповідала на це питання. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю так далеко.
Вражають і вражають.
Я пам'ятаю, що мене дуже сильно вразили равлики з'їстівні. Ну, тому що це було, ну, по-перше, вони такі були жирні, гарні і смачні. От. А по-друге, якщо чесно, мене дуже вразило сам спосіб їх, як їх вирощують. І це там неймовірно, це я приїхала на ферму, це був травень місяць, вони почали розмножуватися, і з'ясувалося, що це найсексуальніше дійство, яке я бачила в своєму житті. Якби там це жартівливо не звучало. Звичайно, там вразили чорні свині, з яких робиться хамон. Було дуже багато критики про те, що ой, начебто він не такий, але робиться. Ну, це, в принципі, там може трошки інша технологія, але тим не менш. І чорна ікра. Якщо чесно, якби я знайшла ферму, де вирощують осетрів саме для червоної, не осетрів, а форель або лосось для червоної ікри, я була б абсолютно 100% щаслива.
Але поки що не знаходиш.
Якийсь рибний базар в мене вийшов. Мене вразили рибний базар.
До теми рибного базару і загалом до теми продуктів. В тебе раніше було таке, досить часто ти говорила про те, що в тебе, ну, скажімо, скептичні настрої до українських харчів. А тепер я дивлюся, що ти починаєш новий проект, пов'язаний з харчами.
Тут навіть не те, щоб я почала... Я розширила свій проєкт для того, аби писати не просто про українські, ну, тому що навіть я побачила у себе в соцмережах, в активності своїх підписчиків, да, фоловерів, вони потроху починають говорити про українських виробників зі скепсисом. Якщо раніше це було такий ура, так, у нас є, це ми шалено щасливі, то зараз всі вже спробували, багато хто купляв, багато хто випробував, речі прали, взуття, інколи там носили в дощ, в сніг, в гололюти, з усіма проблемами. І тому люди так трошки скептично вже починають писати, і критично писати про українських виробників. Вони визначають, що якісне, що не дуже якісне. Вони вони не бояться про це говорити, принаймні в соцмережах. Тому мій проєкт, який я зараз розширила, він більше направлений якраз на якість. Тому що Made in Ukraine, він такий, ну, для мене це така різниця. Знаєте, Made in Ukraine, коли я робила, це робилося всередині країни, для того, аби ми почали пишатися. А те, що я хочу робити наступні кілька років, я все-таки хочу писати про те, що Україна може вже показати світові. Ну, тобто, це вже таке назовні
це
трошечки.
Це вже зовсім інші вимоги, зрештою.
І звичайно, я хочу писати лише про те, що якісне, про те, що красиве, про те, що точно там пройшло в часі якісь там тести.
Якраз вимоги хотілося б, щоб були однаковими, тому що хотілося б, щоб стандарти, скажімо, ЄСівські були дотримані для українського продукту, якими користується внутрішній споживач, і для української продукції, якою може буде вже користуються деякою, і західний споживач. Юлю, повертаючися до фестивалю в пошуках Made in Ukraine, ось що зараз відбувається? Зараз заявки, напевно, надходять.
Зараз,
от мапу, можна собі уявити, що це?
Майже все там не вистачає, якщо я не помиляюсь, Кіровоградської області. Вінниця є. Буквально кількох областей, харківські виробники не підтвердили. У нас навіть є ідея, що наступне, можливо, якщо така тенденція буде, наступний фестиваль ми будемо робити розгалуження саме на площадці фестивалю, будемо робити регіональний поділ. Цього разу цього ще робити не будемо, але вже придумали, що повісимо всі прапори всіх областей, які приїхали. Мені здається, що це дуже показово, коли вже до тебе ми перестали бути просто київським ярмарком таким, да, невеличким для українських київських виробників, а стали таким вже стаємо таким великим вже фестивалем всеукраїнським. Мене це тішить найбільше. Що зараз відбувається? Відбувається зараз, ми сказали, що ми цього разу у нас площадка така невеличка, контрактова площа, ми обмежені, це все-таки не олімпійський стадіон, це там контрактова площа, вона невелика, тому робимо такий трошки жорсткий відбір. У нас лише 200 місць, зараз у нас є 210 підтверджень, і до кінця реєстрації ще 2 тижні. Тому я думаю, що будуть трошки сльози у когось.
А хто може не потрапити, якщо про це можна сказати? І чому? За якими критеріями?
Тань, ти знаєш, я зараз тобі хочу сказати, що зараз після цієї фрази, напевно, що мене не взлюблять деякі виробники і навіть деякі відвідувачі, ну, відмовляться прийти, але...
А варто про це говорити, що так, не взлюбила, не взлюбила, щоб повчились.
Я точно не хочу, щоб було багато цієї шарварщини, знаєш, того, що... Ну, зроблено без смаку. Таке інколи, на жаль, трапляється. Тому
на Андріївському узвозі нещодавно бачила матрьошки в українських віночках із синьо-жовтими стрічками.
Ні, це зразу. Типово кічуха, звичайно. Ну
тут... да, дякую за це слово. Так, там перші відмови отримують ті, хто робить кіч. Ну, то це трошки наша аудиторія фестивалю. Це люди, які приходять купити зубну щітку, якоїсь незвіданої ковбаси або сиру з Закарпаття, вина, сковорідку, а якщо пощастить, то ще й пальто.
От, Юлю, до речі, повертаюся до винної культури. Дуже багато моїх навіть знайомих кажуть, що вина, які завозяться, вже стали не по кишені, що не хочеться платити за іспанське вино там в рази більше, ніж платили до того, як нас накрила криза. Що ви можете порадити з українських виробників? Яке, власне, вино і яке, можливо, бренді або конячний напій, не знаю, як вони зараз брендуються?
Я п'ю закарпатське. Я п'ю закарпатське, інколи одеське.
І вистачає сонця, і все нормально, так?
Ну, в принципі, так. Там, я так розумію, що дуже багато... Я не дуже великий спец такий, щоб просто шалений, ну, скажу, як є. Але якщо порівнюватись, ну, точно не гірше цього дешевого, яке було по 46 гривень чилійського, а коштує також 45 гривень пляшка.
Що найцікавіше?
Знаєте, що, вибач, що перебиваю, що нас навчилися робити... Пресіка. Угу. Наші виробники, воно коштує десь гривень 80. Але смач, ну, дуже добре.
Це чудово, тому що раніше, я пам'ятаю, спочатку це почули люди це слово, потім зрозуміли, що це модне, потім я пам'ятаю, жодна тусовка, ну, принаймні, в Києві влітку не обходилися без просеку. Зараз буде вітчизняне.
Коктейлі, да, коктейлі, а вітчизняне дуже добре.
Це вже третій фестиваль, та повертаючись знову ж до цієї теми, і чим це відрізняється від попередніх? Там десь от в анонсах написано, що він бізнес-прикладний. Та, про що?
Ну, він завжди. Я ж коли починала свій навіть експеримент, я завжди, як російське слово, тяготіла.
Тяжіла.
Тяжіла до, ну, більш практичної такої частини. Ну, тобто я хочу користуватися українським, я писала тоді дуже багато про те, що я хочу користуватися українським щодня, а не просто вдягаючи там патріотичний одяг. Він безумовно теж потрібен, але я хочу користуватися українським щодня у побуті. Там зубною пастою, сковорідкою, я не знаю, там українські продукти споживати. І тому фестиваль завжди, в першу чергу, направлений саме на це, на дуже прикладний характер.
Ще тоді нагадаємо, напевно, він відбудеться на контрактовій площі у Києві, нагадаємо, коли?
18-19
квітня.
Квітня,
18-19.
А чим відрізняється? Тим, що ми нарешті будемо на контрактовій площі, і це ми готуємо вже, ми розуміємо, що ми стаємо таким, ну, робимо вже таке міське свято, ну, принаймні, там, районне. І ми готуємося до нього вже як до свята в місті.
Місцева адміністрація якось задіяна?
Ну, я вам хочу сказати, що без них ми б, звичайно, не отримали б площу. Ми зараз не можу сказати, що ми до кінця пройшли всі випробування, але ми на фінальній стадії вже отримання всіх паперів.
Юлія, а взагалі, от за вашими спостереженнями, чи можна дитину в школу зараз відправити от повністю? Да? Тобто це і наплічник, і все, що в наплічнику, і одяг, і форма, зрештою, коли вона потрібна. А, от все, що було від українського виробника.
Все, крім канцтоварів.
Канцтовари все-таки
канцтоварів
в нас
немає,
Китай?
Так, у нас є фабрика з виробництва, ну це не можна назвати фабрикою, а кілька цехів, які виробляють щоденники ділові. А от канцтоварів у нас немає. У нас їх виробляли в Харкові, виробляли на Західній Україні, зараз перекваліфікувалися підприємства. Ну, їм правда дешевше все закуповувати в Китаї.
Це очевидна реальність, яку, напевно, не уникнути. Щось ми втрачаємо, щось набуваємо.
Ну, як мама школяра, можу підтвердити, що олівці доволі одноразові, але разом з тим все одно їх доводиться купувати китайські, тому що тут нікуди не...
Ну, так, да, тут нікуди не дійсно, просто не вони купувати. Навіть по ціні, наші конкурувати не можуть по ціні.
Якщо говорити от про образ жінки, це одяг, це зачіска, це косметика, це, власне, і здорове харчування так само, це, власне, і спортивне знаряддя. Оце ми можемо забезпечити українській жінці від українського виробника?
Точно, лижні палки можемо забезпечити.
Але велика перевага і досягнення.
Ні, жінці ми точно можемо забезпечити весь гардероб, і, до речі, чоловікові також. Але, знаєте, що найдивніше? Що жіночих виробників, які у нас на ярмарок, у нас в черзі стоять, а от чоловічих не допросишся.
А от що це? Це стереотип, що жінка купує, там одягається, спить, їсть, а чоловік ні?
Ти знаєш, Таня, я не знаю. У нас чоловіки ображаються. От я кажу, я б дуже хотіла, у нас є кілька виробників шалено прекрасних, як я кажу. Чоловічих сорочок. Я хочу хоч когось вмовити. Я вже думаю, що самим доплатити їм за участь, щоб вони просто прийшли.
А що їм сподобається? Чому такий психологічний ступор? От вони бояться, що не знайдуть аудиторію. Ну, дарма боятися в Києві. Люблять модно вдягатися. І взагалі, мені здається, чоловіча мода – це штука, якою і розвивається, і варто пишатися, і, власне, варто приділяти увагу. Чому вони бояться виходити?
Чати, всі ж заміжні, так? Всі ж бачили, як чоловіки сорочки вибирають. Я не знаю, мені хочеться, якщо чесно, застрелитися.
Ну, так жінка, цю сорочку може вибрати жінка. Загалом виробникові, напевно, байдуже, хто її купує.
Просто мені здається, що виробники все-таки вважають саме чоловічого одягу. Вважають, що ярмарок – це не той формат, на якому чоловіки будуть щось купляти. Але це неправда. Ну, тому що я бачила, як продаються джинси у нас на ярмарку на минулому, ну, на фестивалі.
І... Українського виробництва?
Так. Київські хлопці шиють. Різні є відгуки, але хороших більше. От шиють джинси, і вони продавалися теж непогано на фестивалі. Я не знаю, чому. Але мені дуже б хотілося, щоб зараз от виробники чоловічого одягу
почули нас.
Почули, були, да, активнішими.
Юлія, до речі, хотілося б поговорити про ціни. Власне, людина, яка почувається зараз середнячком, або навіть нижче середнього за доходами, вона зможе віднайти на фестивалі саме такі продукти, товари виробника, які будуть дозволили, зрештою, відчути себе людиною і отримати задоволення від покупки, і отримати якісну покупку?
Так, зможе, але не треба думати, що український виробник – це дешевий виробник. Так, звичайно, це подекуди це альтернатива тому ж Китаю або дешевій Європі мережевій, якщо говорити там про одяг, взуття, косметику, але не треба думати, що якщо український, то воно має бути дешевшим. Це неправда, і в Європі, до речі, скрізь, так, там в тій же Італії, ви там на площі можете купити китайський шарф, який коштує там 6 євро, а можете купити в бутіку італійський, але бути впевненим, що це натуральні тканини, але коштувати він буде 50 євро. І італійці кажуть, що ні, ви що, італійці не будуть працювати за такі маленькі гроші, як це роблять китайці. І це треба теж розуміти, що український виробник подекуди він не дешевший.
І теж та сама причина, що італійський, та? Тобто сюди включається вартість робочої сили чи ще якісь причини? Ну, чи загалом ти вважаєш, що це правильно?
Сюди включається в тому числі, що дуже багато комплектуючих приїжджає за кордону все-таки у нас. У нас все-таки немає виробництва необхідного для нас виробництва тканин, у нас немає шкіри, у нас немає каблуків, у нас немає...
Ну і фурнітури. Я думаю, що теж цим проблема виникає.
Фурнітури ніякої, ні меблевої, ні... для одягу. Ну, тобто у нас багато чого немає, це все завозиться. Все-таки ця частина доволі велика. Ну, потім, знаєте, майстри, вони теж коштують. Ну, це праця теж коштує. Хтось може зробити щось, там щось коштує дешевше. А якщо це там фабрика щітки зубної, це велике підприємство ще з Радянського Союзу. А хтось свою ціну і високо свою працю. А в тому ж Харкові, до речі, є там студія фарфорових порцелянових статуеток. І вони коштують, якщо я не помиляюсь, від 400 доларів. Манюнька така 5-сантиметрова.
Ну, для це якогось колекційного, та не для широкого вжитку 100%.
Да, але це теж український виробник.
Насправді, на мій погляд, треба якось привчати і аудиторію, привчати українців і споживачів стосовно того, що за якісне, а потрібно усвідомлювати, що ти мусиш платити достатньо.
Так, 100%. Тому
що здешевлювати все це тільки тому, що це вітчизняне, це абсолютно неправильний підхід. Власне, ми можемо скотитися знову ж таки до радянщини, коли все, що виготовлялося в Радянському Союзі, відповідно, можна було знайти там в магазинах, так, і воно було жахливе, і воно було дешеве, ніж провозне, яке дістати було неможливо. Юлія, я хотіла б запитати ще таке. От ми вже говорили про гурманів, що вони можуть побачити на фестивалі, що можуть побачити хіпстери. От що такого є абсолютно модного, несподіваного і цікавого, що вони там можуть віднайти для себе?
Це таке несподіване питання. Мені здається, що хіпстерів взагалі дуже важко чимось здивувати. Я думаю, що можна
спокусити.
Я думаю, що
зубні щітки можуть.
Крім, знаєте, що точно можу сказати, що є кілька виробників, кілька виробників, десь до 30, це ті, хто весь час бере участь у фестивалі, вже третій раз, вони готують спеціальні колекції. Тобто у нас є взуттєві, кілька взуттєвих майстернь, виробники одягу, ті, хто спеціально колекції готує під фестиваль весняний.
Ми колись говорили з Юлією Савостіною, хочу нагадати, що вона блогер, автор ідеї і організатор фестивалю у пошуках Made in Ukraine, не в цьому форматі, в програмі Startup.ua, але теж на громадському радіо, про дуже таку цікаву категорію усвідомлених споживачів, до якої я хотіла б повернутися, чи усвідомлених покупців. Це важлива річ насправді. Тоді Юлія говорила про те, що формується, розвивається цілий клас покупців, які готові вивчати якісь якісні характеристики продуктів і продукції різної, порівнювати і так далі. Як ця тенденція зберігається?
Ця тенденція зберігається, вона зберігається, якщо ти помічаєш, по всьому світу він насправді. І там люди, які споживають еко-органі, продукцію, які обирають, які переплачують за це, які вибирають натуральне. Це теж відноситься до класу таких споживачів відповідальних, які приймають для себе якісь рішення і виходячи з своїх принципів життєвих, і дотримуються їх.
Дві хвилиночки у нас залишається. Наскільки для України, яка достатньо часто ми говоримо в цій студії і загалом про те, що багато людей, вони на межі виживання, наскільки для України ця тенденція є популярною, чи це не має значення, скільки в тебе в гаманці? Це просто має значення, що ти хочеш купити?
Ні, звичайно, скільки в гаманці, звичайно, на українців впливає. Тому що, особливо зараз, на жаль, зараз ціна це... важливо, мені здається, для всіх, навіть для відносно багатих людей. Тут що дорожче, там, наприклад, там здоров'я. Ну, ми ж не будемо споживати швидко розчинну лапшу тільки через те, що зовсім там, коли зовсім погано з грошима, ми то будемо. А якщо там більш-менш все-таки є хоч якийсь вибір там займатися своїм здоров'ям або травити себе, то все-таки робиться вибір займатися здоров'ям.
Юль, насправді швидко розчинна лапша версус звичайний рис або звичайна крупа, то мені здається, має перемагати крупа, то що по-любому здоровіше харчування, ніж власне концентрат плюс щось ще. Я можу собі про це сказати подекуди, але якщо хочу порадити нашим слухачам, власне, не зберігати гроші і не витрачати потім на гучні свята, Великодня, Нового року, безліч травневих свят і весіль, і днів народження, а просто звичайте себе до нормального харчування щодня здоровими продуктами.
Сьогодні один відомий блогер, до речі, підняв питання про... дуже відомий, ми знаємо, Віталій Чепнога. Він підняв питання про здорове харчування і про культуру взагалі харчування. Я думаю, що це наступний крок, який нам доведеться всім ввести.
Трави багато рекомендував їсти, а ми можемо порекомендувати прийти все-таки 18-19 квітня на контрактову площу в Києві. Хто зможе доїхати, можливо, не з Києва, це вихідні дні, погуляти по фестивалю у пошуках Made in Ukraine, купити те, що йому там сподобається. І дякуємо блогеру, автору ідеї і організатору цього фестивалю Юлії Савостіній за те, що була сьогодні з нами і розказала про це.
Власне, здоровіше дійсно багато їсти трави, ніж багато трави курити. Тут не поспоритися.
Дякую дуже за що запросили і буду всіх чекати на фестивалі.
І переходимо до нашої постійної рубрики, яку готують наші кримські кореспонденти «Новини Криму».
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Партія регіонів офіційно підтвердила загибель Віктора Януковича-молодшого, сина втікача екс-президента України. Тіло сина Януковича, який загинув на Байкалі, доставили літаком до Криму. Про це повідомляє російський пропагандистський телеканал «Зірка». За інформацією телеканалу, в Сімферополі на табло в аеропорту приліт не зафіксували. Наголошується, що борт прилетів з Іркутська, але в розкладі не значився. В авіакомпанії «Центр-Юг» відмовились підтвердити або спростувати інформацію про перевезення тіла Януковича-молодшого. Як відомо, він загинув на Байкалі. Як писали ЗМІ, в п'ятницю ввечері на озері Байкал в районі північного краю острову Ольхон автомобіль Volkswagen з водієм і 5 пасажирами провалився під лід. За словами рятувальників, постраждалі виїхали на лід з метою зробити фотографії, при цьому порушивши вимоги забороняючих інформаційних знаків. Пасажири врятувалися, а водій, нібито Віктор Янукович-молодший, не встиг відстебнути ремень безпеки, коли автомобіль почав йти під воду. Між тим, в окупований Крим через Керченську переправу на мікроавтобусі привезли так званий вантаж 200. Про це громадському радіо повідомили місцеві жителі. Очевидці стверджують, що вантаж 200 прибув з Росії на паромі Глюкофілусо. Невідомий вантаж привезли на декількох авто, на одному були українські номери. Національний рух кримських татар просить президента Росії Володимира Путіна і прем'єра Дмитра Медведєва зберегти медіахолдинг АТР на окупованому півострові. Про це говориться в заяві у зв'язку з відмовою реєструвати ЗМІ, що входять до холдингу. Керівництво ТР неодноразово подавало документи на реєстрацію Роскомнадзор, але їх всякий раз повертали назад. Формальні причини були різні, а фактично надумані, сказано в заяві. Закриття мовлення медіахолдингу АТР буде важким і непоправним ударом по кримсько татарському народу і всьому кримському співтовариству, заявляють кримські татари. У заяві також нагадали про масові переслідування кримських татар, про тиск на телеканал, у тому числі про обшук, який був проведений на телеканалі 26 січня. Нагадаємо, крім АТР, під загрозою припинення мовлення опинились дитячий кримсько-татарський телеканал «Ляле» і єдина в світі кримсько-татарська ФМ-радіостанція «Майдан». Також російськомовна радіостанція «Лідер» та інформаційний портал «15 хвилин», що входять до холдингу. При цьому так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що єдиний у світі кримсько-татарський телеканал не працюватиме в анексованому Криму, тому що дає кримчанам надію на повернення півострова Україні. Курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова, які залишилися в анексованому Криму і перейшли на російську сторону, дали підписку про невиїзд за територію півострова. Про це в ефірі «Подробиць тижня» розповіли їхні колишні товариші по службі, які переїхали із Севастополя до Одеси.
Я думаю, що ніхто би навіть, якщо він жаліє, не сказав би, що от я жалію, я хочу повернутися. Тому вони сидять там мовчки і нічого не можуть нам сказати. Я знаю точно, що коли ми виїжджали, вони підписали розписку про невиїзд за території Російської Федерації і території Криму. Тобто максимум, куди вони можуть доїхати, це до Криму. Далі нікуди.
За словами курсантів, які зараз служать в Одесі, вони продовжують підтримувати зв'язок з колишніми товаришами по службі в Криму.
Ми знаходимося по різні сторони країни, але ми згадуємо ті роки, котрі ми навчалися та жили разом в одній казармі. Тому деякий час ми не підтримували зв'язок, але потім зрозуміли, що все ж таки вони наші товариші, хоч і колишні, але все ж таки. І тому зараз ми ще підтримуємо зв'язок.
Нагадаємо, 21 березня 2014 року курсанти 4-го курсу Севастопольської академії ВМС імені Нахімова під час зміни прапору вузу з українського на російський демонстративно хором виконали гімн України, віддали честь і, розвернувшись, пішли у казарму. 4 квітня академія була передислоцирована в Одесу, Крим залишили 103 курсанти і викладачі. Пізніше академія була розформована, а курсанти продовжили навчання на спеціально створеному факультеті військово-морських сил Одеської національної морської академії. З неділі 29 березня Крим і Україна житимуть в одній часовій зоні. У ніч з суботи на неділю Україна перейде на літній час, на годину вперед, і зрівняється з часом по Москві, за яким зараз живе анексований Крим. У жовтні 2014 року в Росії було ухвалене рішення про переведення годинника на постійний зимовий час. Відповідно до закону про обчислення часу, переведення годинників на літній час більше не буде. Крим увійшов до другої часової зони разом із Москвою. Таким чином, весну, літо і осінь 2015 року Київ і Крим проживуть в єдиному часовому діапазоні. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Нагадую, ви слухаєте громадську хвилю і далі в нашому ефірі програма «Територія». Це авторська програма Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. Сьогодні в гостях у неї Іван Лукеря, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень та реанімаційного пакету реформ. Перше запитання, яке Ірина поставила, стосувалося того, які найбільші застереження є в пересічних українців щодо реформи адміністративно-територіального устрою.
Ну, давайте спочатку поговоримо, чому важливо це зробити, чому важливо визначити таку собі нову просторову основу для органів місцевого самоврядування. Ну, по-перше, адміністративно-територіальний устрій має бути трирівневим: область, район і рівень громад. Тобто село, селище, місто. Яку ми зараз маємо ситуацію? Ну, по-перше, в Україні є 28 тисяч сіл, але в той же час тільки 10270 приблизно селищних рад. Таким чином, ми маємо, що 10 тисяч сільських рад представляють 28 тисяч сіл. Тобто, фактично, 18 тисяч органів сіл абсолютно не мають
представництва.
Друга важлива річ. Логіка держави така, що за кожним рівнем адміністративно-територіального устрою має бути закріплено ті чи інші повноваження, там освіта і так далі. І що ми маємо зараз, зокрема, в цих 10 тисяч сіл і сільських рад? Їхній бюджет фактично дотаційний на 90%. 70-90% є дотаційний. І тих ресурсів, які вони мають, вистачає виключно на те, щоб утримувати адміністративний апарат. І то не завжди. Таким чином, виходячи з цих двох проблем, необхідно і змінювати адміністративно-територіальний устрій. Як це можна зробити? Є два шляхи. Один шлях, яким йшли, скажімо, наші сусіди, там Словаччина, Польща, Латвія, Данія і так далі, вони ухвалили закон на рівні держави, уряд виконав цей закон про зміну адміністративно-територіального устрою. Таким чином, уряд просто своїм рішенням, і Верховна Рада своїм рішенням, парламент ухвалили закон і змінили адміністративно-територіальний устрій. Проте, на жаль, в Україні...
Тобто це було от вертикально і недобровільно.
Питання адміністративно-територіального устрою – це питання державне. Це не питання самоврядне. Але в Україні, в парламенту і в уряду немає політичної волі, не вистачило політичної волі ухвалити окремий закон про адміністративно-територіальний устрій. Тому ми пішли іншим шляхом, яким йшла, скажімо, Латвія в 99-му році, Данія в 70-х роках, ухвалили закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Скажімо, в Данії був такий закон ухвалений у 1970-му році, і в той час з більше ніж 2 тисяч муніципалітетів, які існували в Данії, об'єдналося більше тисяч. В Латвії такий закон був ухвалений у 99-му році, і до 2000-го року також на добровільній основі об'єдналося більше ніж половина територіальних громад. В Україні цей закон...
А з тими було, хто не хотів добровільно об'єднуватися, що з ними було?
Закон про добровільне об'єднання громад визначає принципи об'єднання. Ті, хто не об'єднувалися протягом там 6-7 років такої існування добровільної форми об'єднання, уряд і парламент приходили до політичного рішення і ухвалювали окремий закон про зміну адміністративно-територіального
устрою. Тобто, якщо вже люди самі не могли на це наважитися, то відповідно вже тут політична воля була саме в руках держави для того, щоб їх до цього об'єднати. Таким шляхом йшла і Данія, і Латвія, так? Тобто
таким шляхом пішли Данія, Латвія, а інші країни, як Польща, там Словаччина, Грузія нещодавно, вони ухвалювали окремі закони на рівні політичного органу, на рівні уряду і парламенту. Україна пішла знову ж таки цим першим шляхом, і 5 лютого парламент прийняв новий закон про добровільне об'єднання громад, який фактично і запроваджує цей, по-перше, інструмент добровільного об'єднання, по-друге, передбачає створення таких собі перспективних планів на рівні областей. Перспективний план, що це таке? Це фактично орієнтири і критерії для громад об'єднання. Чому важливий цей перспективний план на рівні держави? По-перше, якщо не буде перспективного плану, то об'єднається хто? Ті, хто має ресурси, багаті і так далі. І ті там, містечка, села, які не мають такої кількості ресурсів, їх ніхто не хоче до себе приєднувати. Перспективний план визначає, що громади, які об'єднуються, по-перше, вони мають мати більше вигоди, ніж мали до того, і, по-друге, не залишити за бортом, фактично, на самостійній основі ті громади, ті селища, які є не такими економічно спроможними.
А от цей законопроект, він був прийнятий з рахування, наприклад, ваших певних побажань, саме як реанімаційного пакету реформ? Які там, тому що я пам'ятаю кілька таких абсолютно таких гнівних постів пана, наприклад, Качака, який казав, що, насправді, те, що зараз відбувається довкола цього закону, на той момент, це кілька тижнів тому, воно не є зовсім таким позитивним. От наскільки ви задоволені тою якістю документа, яку ми наразі маємо?
Як сказав Єжи Регульський, батько польських реформ, що реформа місцевого самоврядування, реформа децентралізації влади, вона має найбільше ворогів. Вона має ворогів серед адміністративного апарату, серед директорів шкіл, серед головних лікарів, серед політичних кіл, основа яких лежить якраз там, скажімо, в сільських громадах. Такі самі політичні сили, такі самі адміністративні бар'єри, такі самі перешкоди, які існували в Польщі, ми маємо зараз і в Україні. І фактично декілька політичних сил, декілька на рівні там, міністрів і так далі, виступали проти того, щоб створювати оці якраз перспективні плани. Тобто фактично вони пропонували залишити механізм добровільного об'єднання громад в тому вигляді, який він існував до закону, оскільки є стаття 6 закону про місцеве самоврядування, яка визначає, що громади можуть об'єднуватися, але для цього треба проводити референдум. І знаєте, скільки громад об'єдналося за 20 років незалежності? Нуль. Тобто інструмент не був ефективний. Вони якраз пропонували це залишити. Наша позиція якраз, і ми виступали за те, щоб на рівні міністерства визначалися технічні характеристики цього добровільного об'єднання. А на рівні обласних
державних... Технічні характеристики мається на увазі саме перспективність, так? От наскільки можна залучити інвестиції?
Є один основний принцип добровільного об'єднання. Вигоди, які отримують громада після об'єднання, мають бути більшими, ніж вони мали до того. Тобто вони мають мати більше населення, вони мають мати більше території, більше податкової основи, більше збирати податки у себе на місцевому рівні і більше населення. І ці технічні характеристики надає профільне міністерство. Ці технічні характеристики передаються на рівень обласних державних адміністрацій.
Тобто навіть цей процес не знизу, коли, наприклад, громада захотіла об'єднатися, вона подає там якийсь запит в міністерство, а саме міністерство працює.
Так, міністерство задає тільки ці технічні характеристики. Так. Ці технічні характеристики надходять до обласної державної адміністрації, яка повинна розробити цей перспективний план. Тобто провести консультації з органами місцевого самоврядування в своїй області, сільськими, селищними, міськими радами, провести консультації і написати, намалювати фактично цю карту перспективну, як громади можуть об'єднуватися. І що важливо, що цей план затверджується не міністерством, не парламентом, не обласною державною адміністрацією, а затверджується обласною радою. Обласна рада – це орган, який представляє спільні інтереси всіх громад на рівні області. Тобто, фактично, громад, територію і так далі, і кожен буде відстоювати свої інтереси. Таким чином, ми отримаємо, що з одного боку держава задасть і буде виконувати загальну державну логіку формування адміністративно-територіального устрою, а по-друге, органи місцевого самоврядування, міські, сільські, селищні ради будуть включені в процес формування цих перспективних планів.
А от у нас вистачить взагалі ресурсів, я маю на увазі людських, у цього потенціалу на областях, аби відпрацювати це? Тому що це величезний такий шматок роботи, який це величезна відповідальність.
реформа адміністративно-територіального устрою – це одна з найскладніших реформ. Але це реформа, без якої ніяк. З одного боку, ми розуміємо, що це складно, і такими ресурсами, потенціалом володіє, скажімо, декілька міністерств, як Міністерство регіонального розвитку, Міністерство фінансів, обмежено коло експертів і все. Ми зараз побачили таку проблему, що органи місцевого самоврядування, вони з великою мірою у своєму експертному потенціалі атрофовані. Скажімо, якщо їм передали ресурси, податки і так далі, то вони їх не знають, як збирати, тому що за 23 роки вони жили з того, що з Міністерства фінансів прийде директива, як адмініструвати, як збирати, як використовувати ті чи інші податки чи ті інші публічні кошти. Тому ми зараз виступаємо якраз такою ініціативою, щоб на рівні областей, там при обласних державних адміністраціях, обласних радах, запровадити інститут урядового уповноваженого з питань децентралізації влади, який би, власне, надавав консультації і був фахівцем на місцевому рівні і зміг би визначити цей перспективний план, проводити консультації, переговори, переконання і так далі.
Але це має бути людина з експертного середовища чи це політична фігура?
Як показує досвід наших сусідів Словаччини, в 99-му році
вони
запровадили так урядового уповноваженого з питань децентралізації. Це був свого роду міністр, але без портфеля. Ну, як зараз у нас, скажімо, Міністерство з питань інформаційної політики. Тобто є міністр, немає і міністерства.
Ну, вони вже там ніби щось створюють, але
тим не менше. Так само в Словаччині був створений такий урядовий уповноважений. Це була людина фахівець, це була людина не політична, і рівно віддалена від всіх політичних суб'єктів. Від президента, прем'єра і так далі. Вона входила до складу уряду з правом голосу, проте без адміністративного апарату за мінімальним штатом, секретаріату. В кожному регіоні був представник такого урядового уповноваженого. І, скажімо, Міклош Дзурінзе, прем'єр-міністр тодішньої Словаччини в період 99-2006 роки, власне, за якого Словаччина вступила до Європейського Союзу, за його даними, вони провели більше, ніж 25% зустрічей з населенням. Тобто 25% населення напряму почули цього урядового уповноваженого і прем'єр-міністра про необхідність проведення реформи децентралізації влади.
Поява цього урядового повноваження, воно якимсь чином може вирішити цю проблему і правильно позиціонування цієї реформи?
Загалом у нас проблема не тільки з інформаційною політикою, питань реформи, там, адміністративно-територіального устрою. У нас взагалі проблема з комунікацією реформ як таких. В нас ніхто не пояснює населенню, чому важливо підняти ціни на газ для населення до ринкових цін. Чому важливо провести реформу адміністративно-територіального устрою? Чому важливо мобілізація і так далі? Тобто ці всі кроки дій уряду, вони не пояснюються населенню. Таким чином ми можемо отримати дуже недобру і конфліктну ситуацію в майбутньому. Тому зараз якраз на рівні уряду важливо запровадити або створити якісні департаменти комунікації реформ як таких, в тому числі реформи адміністративно-територіального устрою. Питання урядового уповноваженого, це може бути якраз такою точкою інформаційного комунікативного дотику на рівні області, якщо питання будуть в сільських, міських, селищних голів, депутатів, районних, міських рад, то вони можуть звертатися напряму до цього фахового фахівця на рівні області, яким буде власне цей урядовий повноважений. Це може бути тільки одним з кроків.
А от коли цей повноважений урядовий може все-таки з'явитися, він може бути затверджений? Тобто наскільки це вже рішення остаточне?
Зараз є тільки скоріше політична воля, як в профільного міністра, це міністра регіонального розвитку Наді Зубко, в консолідована позиція в експертному середовищі, що такий урядовий повноважений потрібен. Я думаю, що тут якраз можна очікувати на підтримку і з спікера парламенту і так далі. Це таке мінімальне рішення, яке не потребує великої кількості ресурсів. З іншого боку, так чи інакше, ресурси можна там отримати підтримку в міжнародних партнерів по тому, щоб цю реформу запроваджити.
Якщо говорити все-таки про кількість громад після цього об'єднання, як ви оцінюєте, яка скільки разів зменшиться їх кількість після реформи?
Що ми маємо зараз? Зараз є 10270 сільських рад, близько 500, там 545 міст і 490 районів. В перспективі ми очікуємо то, що в першу чергу потрібно змінити цей базовий рівень громад, тобто сіл, селищ, міст. І по розрахунках як Міністерства фінансів, як і фахівців, що оптимальною кількістю якраз базового рівня місцевого самоврядування, тобто територіальних громад, буде достатньо там 1500-2000.
Тобто 10, якщо...
Втричі. Втречі. Втречі очікується скорочення якраз і рівень району. Якщо у нас є 490, то очікуємо, що оптимальною кількістю для того, щоб виконувати ці всі функції, є 150-200 районів. Рівень регіону, тобто рівень областей, він є оптимальний, він не буде і не очікується, і не планується для того, що він буде змінюватися. Тобто ми будемо мати 25 областей, Автономну Республіку Крим, міста Київ, Севастополь.
От строки, протягом яких громада повинна добровільно об'єднатися. В законі як вони прописані?
В законі не прописуються чіткі строки, як громада повинні об'єднуватися, який це буде період. Єдиною умовою, яка закладена в термінах, в часових визначеннях в законі, це термін надання державної і фінансової підтримки об'єднанню територіальних громад. Це 5 років. Тобто протягом 5 років громади, які будуть об'єднуватися, будуть отримувати державну фінансову матеріальну підтримку, інфраструктурну підтримку. Зокрема, скажімо, ми зараз маємо такий фонд регіонального розвитку. Бюджетним кодексом передбачено, що в цей фонд надходять не менше 1% від бюджету. Тобто станом на цей рік це 3 мільярда гривень. Ну, мало бути 4,5, виділили 3 мільярда гривень. Того ж 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про засади державної регіональної політики. Це означає, що ті громади, які будуть об'єднуватися, вони просто пишуть свою стратегію, і з цього фонду, з цих 3 мільярдів гривень, вони отримують кошти на інфраструктурні питання, на проведення дорог, проведення комунікацій.
А це обсяг коштів, як він буде враховуватися?
Законом про державну регіональну політику передбачено, що 80% коштів з цього фонду будуть виділятися рівномірно кожній області. Кожній області 80% рівномірно. 20% буде розподілятися між тими, хто фактично більше заробляє, тобто хто може більше дофінансувати ті чи інші проекти. Якщо це, скажімо, буде проект там, про проведення освітлення по такій-то вулиці, такому-то місці, то хто може ще більше дофінансувати це проведення освітлення, тому 20 коштів надійдуть. Це набагато краще, ніж було в 2010-2011 році і так далі. Коли, скажімо, мільярд гривень був виділено в цей фонд в 2011 році, 600 мільйонів пішло на Донецьк. Вручну. На відміну від цього, закон передбачає, що 80% буде рівномірно.
І такий механізм він запроваджується тільки з цього року. До того ми такий досвід не мали, так, використання цих коштів.
До цього року профільний міністр сам самостійно визначав, тобто фактично, хто приходив, з якої області приходили люди, в ту область кошти поверталися. Зараз ми цю схему прибрали і передбачили простий, зрозумілий і прозорий механізм виділення коштів на регіональні програми. Коли є державна стратегія регіонального розвитку, протягом найближчого часу кожна область має затвердити регіональні стратегії, яка буде відповідати державній стратегії, і на відповідно конкурсних засадах будуть фінансуватися ті чи інші проекти регіонального розвитку. Це один фонд фінансування і підтримки об'єднання громад.
Це один стимул, так?
Це один стимул. Так. Другий стимул, який закладений в бюджетний кодекс України, оскільки передбачено, що ті громади, які об'єднуються і стають об'єднаною територіальною громадою, фактично вони отримують ресурси, повноваження, як великі міста обласного значення. Тобто вони отримують як ресурси кошти на медицину, на освіту, на дороги і так далі. Вони отримують стабільні податки, як податок на дохід фізичних осіб, ПДФО, екологічний податок, податок з нерухомості, земельний податок і так далі. Це другий стимул, який такий закладений в бюджетний кодекс.
А от люди з регіонів про це знають? Про ці стимули? Можливості нові, які відкриваються зараз перед ними?
Це якраз проблема, що з одного боку люди не знають, а з іншого боку, те, що я говорив на початку, про таку собі атрофованість і потенціал органів місцевого самоврядування, коли в них частково забрали 15% податку на доходи фізичних осіб. Тобто це простий, стабільний, зрозумілий податок, який спочатку збирався, передавався в центр, потім з центру повертався на місце. Зараз вони забрали цю частину, залишили тільки 60, проте передали ряд інших податків, як екологічний, земельний податок, податок з нерухомості і так далі. Проте органи місцевого самоврядування елементарно не знають, як збирати, адмініструвати і управляти цим податком. Це ті податки, які 100% залишаються на місцевому рівні, і ті податки
Зараз залежно від об'єднання, так? Тобто ця зміна вже відбулася бюджетним кодексом, який от був проголосований в кінці року, так?
Це тільки для міст, які мають статус обласного значення. 178 міст у нас в Україні мають статус обласного значення. Ці податки 100% залишаються на місцевому рівні, проте треба встановити мінімальну ставку цього податку. Ну, скажімо, податок на нерухомість, максимальна ставка 2%. Тобто в розмірі оцих 27 гривень, 24 гривень органи місцевого самоврядування можуть встановлювати податок на нерухомість. проте вони не знають елементарно як. Звертаються до органів центральної влади, до Міністерства фінансів, Міністерства регіонального розвитку, дайте, поясніть, як нам збирати, як адмініструвати ці податки. Таким чином, просто ми отримали ситуацію, коли за 23 роки незалежності система місцевого самоврядування просто атрофувалася. Вони втратили будь-яку ініціативу до самоврядності. Оце якраз треба зараз повертати, змінювати, роз'яснювати і так далі.
А от, знову ж таки, ми говорили про те з експертами неодноразово, що, по ідеї, місцеві вибори, вони повинні пройти вже за новою системою, так? Враховуючи те, що навіть в законі пропустимо 5 років на таке це добровільне об'єднання, ми розуміємо, що наступні місцеві вибори, які будуть в жовтні, вони не будуть вже проведені за цією новою адміністративно-територіальним устроєм.
Це якраз поганий досвід України, тому що в Польщі, коли прийшов новий уряд після падіння комуністичного режиму, їм вистачило 8 місяців для того, щоб внести зміни до Конституції і змінити базовий рівень системи місцевого самоврядування на рівні гмін. За 8 місяців в нас було ухвалено нарешті тільки два законопроекти, які дали такий старт тільки децентралізації, ну плюс зміна до податку бюджетного кодексу. Тому, як ми очікували, що вибори 25 жовтня 2015 року пройдуть за новою територіальною основою, до цього не трапиться. Тому що потрібен певний період, років 3-4-5, щоб пройшов етап добровільний, щоб потім на рівні уряду парламенту був ухвалений закон про адміністративно-територіальний устрій. Тому ми очікуємо, що ці вибори якраз відбудуться за старою системою, за старій територіальній основі. Хоча варто сказати, що є ряд територіальних громад в різних регіонах, як Сума, в Чернігові, у Вінниці, які вже проявляють ініціативу і очікували цього законопроекту, щоб нарешті...
Я, до речі, хотіла запитати, наскільки взагалі, от, чи вже бачите якийсь рух знизу, аби це прискорити, і що люди готові, розуміють всі ці плюси?
Нам важливо зараз дуже показати позитивні приклади добровільного об'єднання. Як зміниться ситуація в вашому місті, селі, селищі, після того, як ви станете об'єднаною територіальною громадою, отримаєте прямі податки, отримаєте стабільну фінансову базу. Є такі ініціативи на рівні Чернігівської області, де ряд сіл біля Ніжина.
А хто взагалі це генератор цього? Оце люди просто, які більш... От, чи це, наприклад, там такі просвітлені міські голови або сільські голови? Хто взагалі генерує цю ідею об'єднання добровільного в цих прикладах?
А тут скоріше іншого виходу нема, тому що з одного боку міський голова розуміє, що якщо він буде мати більшу територію своєї об'єднаної громади, це більше податків, це більше можливість залучення інвестицій, це більше інфраструктурні можливості, це більше можливості для бізнесу, оскільки стираються адміністративні бар'єри. З іншого боку, є неможливість сільських голів утримувати вже навіть цю сільську раду, тобто неможливість наняти там прибиральника чи виплатити в кінці собі зарплату і бухгалтеру. Про премію вже мова не йде. Тому от з таких двох боків якраз є, що на рівні сільських голів неможливість виконувати покладені функції, а на рівні міських голів є зацікавленість у розширенні бази.
Сподіваємося, що все-таки цей процес буде йти успішно, і ми там найближчим часом матимемо ці приклади успішні об'єднання громад, тому що справді люди мають розуміти на таких самих прикладних, як це все змінюється. І нагадую нашим слухачам, що це була Територія, програма про права та владу місцевих громад. Спілкувалася з Іваном Лукерою, експертом Українського незалежного центру політичних досліджень, а також експертом ініціативи реанімаційного пакету реформ. Програма створена за сприяння швейцарсько-українського проекту підтримка децентралізації в Україні, ДЕСПРО. А проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також і учасників, яка була висловлена в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.
Це була програма нашої колеги Ірини Соломко «Територія». А я нагадаю, що ви слухали громадську хвилю. Двогодинний проект громадського радіо та першого національного каналу Радіо України. А ведучими сьогодні були Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. Допомагав нам звукорежисер Василь Панченко. Буквально за кілька секунд в сусідній студії з'явиться Дмитро Васильчук, який познайомить вас із найсвіжішими новинами. Я ще так само хочу нагадати про те, що все, що сьогодні було в ефірі, все, про що ми сьогодні говорили, ви завтра зможете знайти на сайті громадське радіо.org. Так само можна буде на цьому ж самому сайті подивитися, де можна слухати наші новини «Хронік Донбасу» на території Луганщини і Донеччини, як на контрольованих територіях Україною, так і на не територіях непідконтрольних українському уряду. І завтра о 21:10 наші колеги знову будуть в програмі «Громадська хвиля». А ми з Ларисою Денисенко прощаємося з вами.